Labrīt, godātie kolēģi! Aicinu ieņemt vietas saimes sēžu zālē. Sāksim saimes 2017. gada 30. marta sēdi. Labrīt, vēlreiz ceru, ka esat savā starpā sasveicinājušies un varam sākt saimes sēdi. Vispirms prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi autopārvadājumu likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijām? Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi augstskolu likumā nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi Latvijas Republikas zemesardzes likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai tiek nodots. Nākamā darba kārtības sadaļa par atvaļinājuma piešķiršanu. Par piešķirto neapmaksātu atvaļinājumu deputātam Ringoldam Balodim šā gada 23. martā. Saimes prezidijas ir saņēmis deputāta Ringolda Baloža iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 23. martā. Saimes prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saimu. Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Kārlim Seržantam šā gada 29. un 30. martā. Saimes prezidijas ir saņēmis deputāta Kārļa Seržanta iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 29. un 30. martā. Saimes prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saima. Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu deputātam Rihardam Ēgimam šā gada 5. un 6. aprīlī. Godātie kolēģi, par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu deputātam Rihardam Ēgimam mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu deputātam Rihardam Ēgimam šā gada 5. un 6. aprīlī. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturs nav, lēmums pieņemts. Par saņemtajiem deputātu pieprasījumiem. Godātie deputāti, Saimes prezidijas ir saņēmis deputātu Andreja Elksniņa, Artūra Rubika, Vladimira Nikonova, Igora Zuļieva, Vitālija Orlova, Raimonda Rubika, Ivana Klimentjeva, Igora Pimenova, Zentas Treķikas, Aleksandra Jakīmova, pieprasījumu ekonomikas ministram Arvilam Ašarādinam par valsts atbalsta koģenerācijas gāzes stacijām izvērtēšanu. Debates par to nav iespējams. Rakstveidā viens deputāts nav pieteicies motivācijai. Nav pieteikumu motivācijai. Līdz ar to, saskaņā ar Saimes kārtības rūli, šis pieprasījums ir izsniegts un pieejams visiem deputātiem. Pieprasījumu iesniedzēji, kā vēlreiz atkārtoju, nav lūguši vārdu pieprasījumu motivācijai, un šis pieprasījums tiek nodots pieprasījumu komisijai. Nākamā darba kārtības sadaļa – deputātu pieprasījumi. Darba kārtībā deputātu Artusa Kaimiņa Ingūna Sudrabas Gunāra Kūtra Ingolda Baloža Aivara Mējas Silvija Šimfes Julija Stepaņenko Kārļa Kēsliņa Valērija Gešina Andrija Klementjeva pieprasījums Finanšu ministrei Danai Reizniecei Ozolai par kasas aparātu reformu. Pieprasījumu komisijas vārdā deputāts Augusts Brigmanis.
Labrīt, kolēģi! Pieprasījums tika izskatīts mūsu komisijā. Un šajā komisijā piedalījās finanšu ministra Dana Reizniece Ozola, izvietās plašas debates, kā rezultātā deputātu domas absolūti bija par to, ka šis pieprasījums ir noraidāms. Par deputātu pieprasījumu bija tikai viens deputāts. Līdz ar to komisijas vārdā aicina šo pieprasījumu neatbalstīt.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Labrīt, cienījamie kolēģi! Īpaši vēršos pie tiem kolēģiem, kuri strādā pieprasījumu komisijā, tā juridiski saucās, bet man gribētās teikt jautājumu noraidīšanas komisija. Un es nesaskatu jēgu šajā te procesā, ka 10 deputāti ir izteikuši vēlmi, pamatotu vēlmi, saprast, kā izpildvara realizē noteiktu politiku. Ir kādi citi 15 deputāti, kuriem ir visas tiesības pateikt, tas, ko jūs gribiet uzzināt, nav svarīgi. Viss ir absolūtā kārtībā un dzīvosim tāpat, kā esam dzīvojuši. Cienījamie kolēģi, normālā parlamentā likumdevējs vēlās saprast, kā strādā izpildvara, bet tas joprojām nav un nekādi nekļūst par tradīciju Latvijas likumdevējā. Latvijas likumdevējs ir gulošs, neko zināt negribošs un drīzāk izpildvaru neizdarību piesedzošs parlaments. Un vēlreiz jums to demonstrēšu ar piemēru, jo pat piedalījošajā pieprasījuma komisijas sēdē, pati dzirdēju šo dialogu starp kurlo un aklo, un šis dialogs turpinās arī tajās atbildēs, ko finanšu ministre sniedz attiecībā par jautājumiem, par kasas aparātu ieviešanu. Ja mēs ministrei jautājam tieši jautājumu, cik kasas aparāti, ko uzņēmēji, turpinot, protams, savu darbību reģistrē valsts ieņēmumu dienestā, šodien ir piereģistrēti, tad finanšu ministre mums stāsta kaut kādu stāstu par kasas aparātu sistēmām, kuras neviena nav piereģistrēta, tagad nu pat līdz 22. martām viena ir piereģistrēta. Ja mēs jautājam finanšu ministrē, kas seks tos izdevumus, kas šobrīd kasas aparātus reģistrējot, kuri neatbilst ministru kabineta noteikumiem, kuri stājušies no 1. janvāra, valsts ieņēmuma dienestā tad šādi reģistrējot ministru kabineta noteikumiem neatbilstošas kasas aparātus. Kas par to maksās? Uzņēmējam, kad šis pats valsts ieņēmuma dienesta ierēdnis 2. vai 3. jūlijā ieradīsies pie uzņēmēja un teiks, kāpēc tu strādā ar ministru kabineta noteikumiem neatbilstošas kasas aparātus. Mums atkal finanšu ministri dzied kaut kādu absolūtu citu dziesmu, ka būs kasas aparātu verificētāji, certificētāji, kuri pārbaudīs, kādas prasības ir vajadzīgas, lai izmainītu šobrīd reģistrēto kasas aparātu uz to, kuram jau šodien būtu jāatbilst ministru kabineta noteikumiem. Kad mēs jautājam, kāpēc tiek izvirzītas prasības uzņēmējiem strādāt no 1. janvāra kasas aparātiem, kuri joprojām tirgū nav pieejami, mums atkal stāsta kaut kādu dziesmu, ka mēs 16. gadā Finanšu ministrija valsts ieņēmuma dienas ir tikušies ar daudzām organizācijām, ir apzinājuši, ka šādi kasas aparāti eksistē tirgu. Tikai, diemžēl, Latvijā joprojām šādi kasas aparāti nav pieejami. Kāpēc jūs gribiet, kā parlaments, kā likumdevējs, turpināt šo situāciju, ka izpildvara var uzspļaut jebkam, ko šeit deputāti vēlās noskaidrot un uzzināt? Kāpēc jums ir tik vienaldzīgi, ne jau mēs personīgi kaut ko gribam iegūt, bet kāpēc jums ir tik vienaldzīga tā situācija, kāda šobrīd ir uzņēmējdarbībā? Kāpēc jums ir tik vienaldzīgi? Tā, ar tik vienaldzīgu attieksmi jūs izturties pret tām problēmām, kas šodien ir uzņēmējiem? Un vēl, es domāju, kāpēc ir tik ļoti primitīva attieksme, tāpēc, ka mēs uzdevām jautājumus, redzot uzņēmēju problēmas, atsaucoties uz viņu problēmām, tad mēs tiekam klasificēti kā tie, kas atbalsta ēnu ekonomiku, kā reize nē. Jo ēnu ekonomika apstākļos, kad jūs ignorējiet uzņēmēju intereses, kļūst tikai lielāk, jo cilvēki neredz motivāciju, kāpēc vajag maksāt nodokļus, kāpēc vajag rīkoties likumīgi, ja pati vašas valsts institūcijas rīkojās nelikumīgi. Un nelikumīgi rīkojās valsts ieņēmuma dienas jau no 1. janvāra, reģistrējot kasas aparātus, kuri neatbilst ministru kabineta noteikumiem par kasas aparātiem, kuriem ir jābūt ieviestām šīm prasībām par elektroniskām sistēmām un visu pārējo. Tātad valsts iestāde var rīkoties nelikumīgi, ignorēt jebko, tajā pašā laikā, būs droši vien nežēlīga sodīšana un prasība izvirzīšana ikvienam no šiem uzņēmējiem, sākot no 2. jūlija, ja viņu kasas aparāti, kādi tiek lietoti, viņu uzņēmēja darbībā neatbildīs ministru kabineta noteikumiem. Mēs to uzskatām par ļoti svarīgu apstākli, šādu nihilismu no valsts institūciju puses. Parlaments to visu vēlās ignorēt, viņam tas ir absolūti viena alga, jo viens likums un viena taisnība mūsu valstī nepastāv. Viens likums ir tajās prasībās, kas ir jāizvirza, piemēram, biznesa videi, pilnīgi cita likuma un citas prasības ir valsts institūcijām. Es vēlreiz aicinu iedziļināties lietu būtībā un nevis būt nelikumību piesedzējiem un ignorētājiem, bet kā reize prasīt godīgu un taisnīgu darbu arī no valsts institūciju puses pateicos.
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Labrīt. 9. martā es noorganizēju šo pieprasījumu ar 10% Saeimas deputātu. Šobrīd ir 30. marts, ir 21 diena, šis dokuments vazājies no viena Saeimas kabineta uz otru un uz trešo. Kā rezultātā viņš ir, tas ir atkal darba kārtībā šodien. Brigmans vienkārši iznāk ārā un pasaka, ka šis pieprasījums nav adekvāts, jo tie nepareizie deputāti, kas viņi ir parakstījuši. 10 Saeimas deputāti neprasī no jums neko. Paprasī zaļo gaismu, lai finanšu ministre atbildētu uz konkrētiem jautājumiem. Kāda jēga ir 10 deputātiem veidot vienalga kādu pieprasījumu, ja beigās ir mistiska? Kā saucās Brigmana jūsu komisija?
Nesarunājieties.
Es nesarunājos.
Turpiniet debatas.
Turpiniet debatas. Arī nesarunājos. Pieprasījuma komisija ir absolūti pilnīgs lieks instruments šajā mājā. Viņai nav jābūt. Kāda jēga ir no pieprasījuma komisijas, ja 10 Saeimas deputāti no dažādām frakcijām, pat bez frakcijas cilvēks, savāc 10 parakstus? Tad šīs te pieprasījums nonāk pie Brigmaņa. Brigmanis ir no ZZS, nu tad ir Brigmanis, Rībena, Daudze, Eigims, Klauš, Ķirsis, Laizāne, Lībiņa Egnere, Romolds Ražuks, protams, veikals Spolīts, vienīgais Viļums nobalso par pārējie pret. Kāda jēga ir vispār no šī te pieprasījuma, ko mēs te jūs reāli spēlējat sliktu teātri, nekvalitatīvu? Jūs simulējat darbību, Brigmaņa kungs. Simulējot darbību, jūs saņemat algu. Jums ir pilnīgi lieka komisija. Deputāti, tas, kas no jums šobrīd tiek prasīts, nospiediet, lai mēs varam dabūt atbildes no šīs te ministres par to, kas notiek ar nodokļu ar šiem te kases aparātiem, jo neviens no uzņēmējiem to nesaprot. Jums pašiem nav neviena kases aparāta, jo jūs ir deputāti. Un jums pašiem nav skaidrs nekas, kas notiek, bet ne, principa pēc tikai tāpēc, ka ir nepareizie deputāti uzrakstīt šo priekšlikumu, pieprasījumu, ir viņš ir jānoraida pašā saknē. Jūs varat mazliet atcerēties, kas jūs ir ievēlējuši. Jūs nav ievēlējuši frakcijas, jūs ir ievēlējuši Latvijas valsts pilsoņi, kuriem ir jautājums, kas notiek ar kases aparātu reformu. Atbildes nav iespējams dabūt, jo koalīcija mistiskā pieprasījuma komisijā nepilda savu funkciju. Viņi nodarbojās ar, tas ir principā, tas ir nevis ļaunums, bet tā ir speciāla darba nedarīšana. Kaitniecība, paldies Balošu kungs. Brigmaņa kungs, jūs nodarboties ar kaitniecību. Un viss šī komisija nodarbojas ar kaitniecību. Atnāciet šeit kā komisijas vārdā un pastāstiet, kāds bija iemesls šeit, ka tika noraidīts šis te pieprasījums. Kāpēc? Vai uzņēmējiem ir iespējams dzirdēt atbildes? Nē, nav. Viņi nesēž pieprasījuma komisijā. Principā nākamais pieprasījums būs par to, lai pieprasījuma komisija tiktu likvidēta. Paldies.
Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Jā, labrīt, ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāja, dāmas un kungi. Es pirms teikšu, ka tomēr ir jēga tam, ka ir pieprasījuma komisija. Katram ir iespēja nākt uz pieprasījuma komisiju, aizstāvēt savu viedokli, arī savu pieprasījumu. Jā, starp citu, kaimiņu kungs, jūs nebijāt šajā sēdē, diemžēl, bet es negribu pārmest ne kaimiņu kungam, nekādam citam, jo galu galā tie, kas bija klāt, tiem bija iespēja iepazīties, un es pavisam īsi mēģināšu nevis emocionāli runāt, vai vajag vai nevajag šo pieprasījumu komisiju kā tādu, bet par lietas būtību. Un man jāpiekrīt Sudrabas kundzei, kas teica, ka opozīcija, un arī droši vien, ka visi šie 10 deputāti, kas parakstījuši pieprasījumu, ir par to, lai samazinātu ēnu ekonomiku valstī. Un ministras kundze norādīja, ka šie sistēmas uzlabojumi bija paredzēti jau sen, bet tie atlikti, nu kā mūždiena mūsu valstī, daudz ko mēs atliekam, un tad, kad ūdens sāk smelties mutē, tad vairs nevar gaidīt, tad 1. jūlijs ir uzlikts par to termiņu, kad šai jaunai sistēmai ir jāsāk strādāt. Bet arī diskusijas rezultātā, ne man, es domāju arī tiem deputātiem, kas noraidīja šo pieprasījumu, nebija pārliecības, ka patiešām no 1. jūlija, jūs varat paskaitīt, cik dienas ir palikušas, ka visa Latvijas uzņēmēji spēs patiešām šīs jaunās normas ieviest. Jau pieprasījuma komisijas laikā ministri izteica jaunu domu, kuru līdz tam nekur nebijām dzirdējuši, ka iespējams tiem uzņēmējiem, kuriem apgrozījums ir tikai līdz 40 tūkstošiem, varētu būt kādas atvieglota sistēma, ka viņiem šie kasas aparāti nebūs tik strauji jāpielāgo jaunajām prasībām. Vai tā būs, vai tā nebūs, mēs joprojām nezinām. Tāpat ministri teica, ka no 1. jūlija nu uzreiz tos uzņēmējus nesodīs, ja neatbildīs šie kasas aparāti jaunajām prasībām. Tas arī ir nedaudz, piedodiet, nu, nevar atrast tādu labu vārdu, jā, bet tas ir negodīgi pret visiem uzņēmējiem, jo daļa šos kas saprātus uzstādīs jaunos un no 1. jūlija iespējams būs gatavi jaunajām prasībām, daļa nebūs, un šie daļai, kas nebūs gatava, nu, ministrijā vai attiecīgi atbilstošās iestādes uzreiz sodu neliks. Respektīvi, ir dots signāls, ka uzņēmēji pēc būtības nesteidzieties. Ministri uzskata, ka no 2. jūlija šie sodi nav jāliek. No kura datuma šie sodi tiks likti, to ministra nevarēja atbildēt, un arī es to nezinu. Tomēr, kopumā es gribu pateikt, ka šī visa kas saprātu sāga, lai gan cerams varētu patiešām mazināt ēnu ekonomiku, tomēr tā būs nāvējoša mazajiem uzņēmumiem reģionos. Arī Klauža kungs izstāstīja pieprasījuma komisijas laikā konkrētu piemēru no Līvānu apkārtnes, kur maziņš veikaliņš, mazā pagastiņā, kur maz apgrozījums. Ja būs jāiegulda šie 1000 vai 1600 eiro vai vismaz 250 eiro mazā veikaliņā, tas ir nozīmē, ka šis veikaliņš tiks slēgts. Un pat zinot, ka tur nav ne peļņas lielas šajā mazā veikaliņā, pēc būtības viņš pilda jā arī daļēji sociālu funkciju. Gan lai tur vienam cilvēkam ir darbs, plus apkārtējiem cilvēkiem ir iespēja iegādāties nepieciešamās preces. Nesen mēs esam ieviesuši valstī jaunu sistēmu un daudz, kur ir slēgtas aptiekas. Arī manā pagastā ir slēgta aptieka. Es vienkārši redzu, ka iedzīvotājiem ir problēmas nokļūt līdz tuvākai aptiekai. Pagastā ir apmēram 1000 iedzīvotāju, līdz tuvākai aptiekai viņiem ir jābrauc 14 km. Varbūt nav tālu, jā, varbūt var aizbraukt ar automašīnu, ja tāda ir, jaunākie var aizbraukt ar velosipēdu, bet ko darīt? Ko darīt pensijas vecuma cilvēkiem? Aptiekas mēs slēdzām, tagad slēgsim arī mazos veikaliņus. Pie tam ministri norādīja, ka lielas aptaujas rezultātā no vairākiem tūkstošiem uzņēmumu gala rezultātā 18 uzņēmumos tika atklāta negodprātīga rīcība, ka uzņēmēji mēģinājuši iejaukties šajās maksājumu sistēmās. Un nu, mēs zinām arī gan beistāstu. Pieķerts Rīgas centrā uzņēmums, kurš krāpjas un kropļo konkurenci. Kāds sots? Principā nekāds. Mēs tagad gribam šo 18 uzņēmumu negodprātīgo uzņēmēju dēļ uzlikt jaunas, stingras sistēmas visiem Latvijas uzņēmumiem. Gan Rīgas, gan mazajam Turku pagasta veikaliņam. Un arī tiem pašiem autoveikaliem, kas starp citu vēl joprojām šur tur darbojas. Un atbrauc reizi nedēļā pie cilvēkiem un atved vajadzīgās pārtikas preces. Arī šiem autoveikaliem būs jāliek jaunās sistēmas. Tā, man veidojas līdzība, tāpat kā mēs, piemēram, liekam sodus par, ja brauc ar automašīnu un pāršniec ātrumu, mēs uzliekam sodu. Mēs palielinājām sodus, lai šie cilvēki, kas nu, sistemātiski pārkāpja ātrumu, lai tomēr aizdomātos, lai tomēr nepārkāptu ātrumu, lai arī es pārkāpu pirms pusgada. Ja? Man bija uzlikts sods, un es tagad cenšos braukt kārtīgi. Ne? Bet tā vietā, mēs taču neliekam tagad iegādāties pilnīgi jaunas automašīnas visiem, kurās būtu uzlikts limits neātrāk par 90. Un viss. Visiem pensionāriem, iedzīvotājiem laukos un tā tālāk. Tas nav adekvāta prasība vienkārši. Un tāpat arī šī prasība iegādāties jaunas maksājuma sistēmas, jaunas kasas aparātus jauno 1. Jūlija nav adekvāta. Tāpēc, dāmas un kungi, es aicinu, protams, no opozīcijas puses un droši vien to 10 parakstītāju vārdā atbalstīt šo pieprasījumu, ja arī šis pieprasījums netiks atbalstīts. Kā visdrīzāk būs, es aicinu tomēr pasekot līdzi tam, kā rīkojas atbildīgā ministrija, un varbūt būs patiešām nepieciešams vistuvākajā laikā atkal vākt 10 parakstus jaunam pieprasījumam un skatīt to pieprasījumu komisijā, vai arī, nedod Dievs, būs jādara tāpat kā pagājušā gada pašās beigās, kad pamodās valdība, pamodās atbildīgie ministri, un mēs ļoti steidzami tomēr ieklausījāmies cilvēkos un izmainījām to mikro uzņēmumu sistēmu par valsts sociālajām obligātajām iemaksām. Es ceru, ka tā nebūs mums jādara. Dāmas un kungi, strādāsim saprātīgi. Paldies.
Vārds deputātam Mārtiņam Šicam.
Es nebiju šī pieprasījuma parakstītājs, bet ārkārtīgi gribētu dzirdēt atbildes, kuras šodien nav. Un mani satrauc cits aspekts, ka patreizie, kas saprāt, un tā skaitā tie, uz kuriem viņi tiks nomainīti, satur bisfenolu A, tas ir vielu, kas iespaido onkoloģiju, kā dēļ saskarsmē šiem čekiem sievietēm, veidojas krūtsvēži, tas ir viela, kur ir kaitīga un kura Eiropas Savienība ir aizliegusi pēc 2020. Gada, un tad visiem šiem uzņēmumiem, kuri tagad nopirk šos un nomainīs aprātus, pakļaujoties aklam, būs uztaisīts biznesu, un pēc diviem gadiem, 20. Gadā, viņi vēlreiz būs jāmaina. Un par šo lietu un par šo aspektu neviens nebija domājis. Līdz ar to šī skaidrība ir jāievērš, jo mēs nevaram teikt un dzīvot uz cerībām, ka var būt tiks izlūdoti jauni papīri, uz kuriem varēs drukāt uz šiem nomainītiem termo čekiem. Nav pagaidām šo risinājumu, industrija to nepiedāvā, un mēs vienkārši uzmetam savus uzņēmējus šogad nomainiet, un pēc diviem gadiem mainīsiet vēlreiz. Ja? Tādēļ es aicinu tiešām nodot precīzai diskusijai un skaidru atbildžu saņemšanai, un tikai tad pieņemt šo lēmumu. Paldies!
Debata slēdzu vai ziņotājs komisijas vārdā, ko piebildīs?
Parasti kolēģi nekomentēju, bet varbūt dažs nianses tomēr gribēju pateikt. Pirmais tātad jautājums par to, vēlreiz atkārtoju, ka šajā komisijas sēdē šis jautājums tika izskatīts dziļi un plaši, un par to, kāds bija rezultāts, liecina pats balsojums. Tikai viens deputāts atbalstīja pieprasījumu, bet piedalījās gan deputāti no pozīcijas, gan no opozīcijas. Acīm redzot, atbildes bija pietiekoši skaidrs un saprotams. Otrs jautājums ir par komisijas darba kārtību un gados jaunākiem kolēģiem, kas varbūt tik maz saimā ir bijuši. Es atgādināšu dažas lietas un varbūt arī padomas došu, ja, protams, ir vērts ieklausīties. Tad, jebkura katrs dokuments, likumprojekts, kas nonāk Saeimā, viņš iet savu gaitu un likumdošanā paredzēto kārtību un termiņus. Un līdz ar to šis konkrētais dokuments pieprasījums tika izskatīts termiņos laikā un nekādos citos kabinetos viņš neatradās, viņš atradās Saeimas pieprasījuma komisijā, kurā viņš pēc tam tika izskatīts sakarā ar noteikto kārtību. Ja ir problēmas un ir jautājums par to, kādas komisijas liederība, es atkārtoju, šo jautājumu visu var grozīt, ir noteikta kārtība, kā kārtības rulē pieci deputāti var iesniegt priekšlikumu par kādas konkrētās komisijas liederību, ja uzskatām, ka viena vai otra komisija mums kolēģi nav nepieciešama, Mūsu paši rokās ir, mēs paši to varam izdarīt ar konkrētu deputātu ierosinājumu, līdz Saeimai kopā par šo jautājumu izlemt. Ja mēs konkrēti pieskaramies kolēģa Šica priekšlikumam, mēs no šīs tribīnas ar pilnīgu atbildību varu pateikt, ja jūsu frakcija vēlas tuvāk informāciju par šo konkrēto lietu, mūsu, kā saka, kolēģi no Finanšu ministrijas ir gatavi uz frakciju doties, individuāli izskaidrot, es tikko pārnāju Putras kungu, šo konkrēto problēmu un par šo tēmu runāt, kā saka, un iegūt ļoti konstruktīvā sarunā tiešas informācijas. Un pēdējais, ko es gribētu teikt, ir katrai lietai ir, kā saka, noteikts laiks un noteikta kārtība, kā viņi skata, un vislabāk šo lietu var ieprasīt tad, ja paši iesniedzēji ir uz vietas, ja piedalās sēdē, runā par šo tēmu, nu, Diemžēl atsevišķi kolēģi nebija, ka šo pieprasījumu parakstījuši šajā komisijas sēdē, acīm redzot, tāpēc varbūt ir tāda neskaidrība, tāds varbūt neizpratne. Tā kā es citreiz varbūt aicinātu arī pašas iesniedzējus nākt uz šo sēdu, piedalīties, redzēt, kā strādā pieprasījumu komisija, un tad varbūt arī izdarīt secinājumus. Paldies, kolēģi, un vēlreiz komisijas vārdu aicināju pieprasījumu neatbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Artusa Kaimiņa, Ingūnas Sudrabas, Gunāra Kūtra, Ingolda Balūža, Aivara Mējas, Silvija Šimfes, Julija Stepaņenko, Kārļa Kresliņa, Valērija Gešina, Andrija Klimentjeva, pieprasījumu finanšu ministrei Danai Reizniecai Ozolai par kasas aparātu reformu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 34 pret 48 atturas nav, pieprasījums ir noraidīts. Godātie kolēģi, deputāti Vita Melgaila Šits, Bondars Sudraba, lūdzu izdarīt grozījumu šā gada 30. Marta Saeimas sēdes darba kārtībā un pārcelt 27. Darba kārtības punktu Latvijas Republikas tiesības sarga. 2016. Gada ziņojums pirms darba kārtības 8. Punkta. Par pieteikusies runāt deputāte Inga Bite.
Labrīt, cienījamie kolēģi! Šķiet, mēs visi zinām, ka mums šodienas plenāra sēdes darba kārtībā ir divi ļoti nopietni debatējami jautājumi. Viens ir visaptverošs tiesības sargs ziņojums par cilvēku tiesībām un cilvēku stāvokli Latvijā un to, cik pamatot un atbilstoši starptautiskajām tiesībām mēs ievērojam cilvēku tiesības. Otrs jautājums ir acīm redzot tāds, par kuru esam saņēmuši nepieredzētu skaitu ēpastu un par kuru arī šobrīd tiek šķēpi lausts Saeimas durvi priekšā. Tas ir dzīvnieku tiesība jautājums un dzīvnieku tiesības cirkā. Cienījamie kolēģi! Parādīsim ar savu attieksmi, ka cilvēku tiesības mums ir svarīgākas un ka par cilvēku tiesībām mēs esam gatavi debatēt vispirms un tikai tad runāt par dzīvnieku tiesībām, kas nenoliedzam arī ir svarīgas. Paldies!
Paldies, vai deputāti piekrīt? Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai tiktu grozīta Saeimas sēdes darba kārtība, pārceļot 27. Darba kārtības punktu Latvijas Republikas tiesības sarga 2016. Gada ziņojums, pirms darba kārtības 8. Punkta. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 12 pret 63 atturas 1. Darba kārtība netiek grozīta. Darba kārtībā likumprojekts par vienotās patentu tiesas izveidas nolīgumu. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Sergejs Potapkins.
Godātie deputāti, strādājam ar likumprojektu par vienotas patentu tiesas izveidas nolīgumu. Otrais lasījums pie likumprojekta saņemti trīs priekšlikumi. Pirmais ārlietu komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ārlietu komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojektu otrajā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvana. Balsosim par likumprojektu par vienotās patentu tiesas izveidas nolīgumu atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 78 pret atturs nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi meliorācijas likumā trešais lasījums tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Rīt, kolēģi! Strādājam ar grozījumiem meliorācijas likumā trešajā lasījumā. Kopumā ir saņemts ir viens priešlikums, un tas nāk no Saeimas juridiskā biroja, un tas paredz labojumus 25. Prim. 2. Pantā, kas svītro vārdus pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorāciju sistēmu. Šis priešlikums komisijā ir gūs atbalstu, un kolēģi lūdzu balsot par šo likuma projektu.
Priešlikumu deputāti atbalsta. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu meliorācijas likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 81 pret atturs nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi veterināru medicīnas likumā. Trešais lasījums tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingvārs Līdaka.
Labrīt, cienījamie kolēģi, tātad jūsu uzmanībai grozījumi veterināru medicīnas likumā trešais lasījums saņemt ir divi priešlikumi. Pirmais deputāta Līdaks priešlikums parēdz to, ka dzīvnieku tātad šo te iezīmēšanu un reģistrēšanu varētu precizēt ministru kabineta noteikumos, tātad paredzot to, ka šo manipulāciju var veikt ne tikai vetārsts, bet arī īpaši apmācīta persona. To komisija noraidījusi.
Uzsākam debates vārds deputātei Ingūnai Rībenai.
Labrīt, godājamie kolēģi! Gluži nesen septembrī mēs vienreiz jau noraidījām veterināru medicīnas likumprojektā paredzētos grozījumus, atstājot arī turpmāk tiesības apzīmēt, tas ir čipēt suņus tikai certificētiem veterinārārstiem viņu kompetencē un viņu atbildībā. Tas bija skaidrs un loģisks lēmums. Nav saprotams, kāpēc Saeimai laikā, kad reģistrācija norit ar teicamiem rezultātiem, pie šī jautājuma jāatgriežas atkārtoti un tiek piedāvāts atkal jauns, šoreiz vēl sliktāks risinājums – noņemt vispār šo funkciju veterinārārstiem. Proti, svītrojot 21. Pantā 4. Daļā vārdu apzīmēšana no veterinārārstu profesionālo pakalpojumu saraksta, tiek radīts haoss. Kas notiks tālāk? Vai tagad čipēšanu varēs veikt jebkurš indivīds, katrs no mums? Kolēģi, vai jūs apzināties šāda soļa potenciālo bīstamību, kad medicīnisku manipulāciju dzīvniekam veic neprofesionāls un arī signālu, kādu mēs dodam sabiedrībai? Veterināra medicīnā Latvijā par valsts budžeta līdzekļiem tiek sagatavoti ne tikai veterinārārsti, ārsti, bet arī veterināra feldšeri un veterināra ārstu asistenti. Kāda jēga ir tērēt valsts līdzekļus trešā vidējā līmeņa speciālistu sagatavošanai, ja šo speciāli izglītoto speciālistu vietā varēs būt ik viens no mums? Ko mēs ar to sakām sabiedrībai? To, ka izglītībai nav vērtības, to, ka mācīties ir bezjēdzīgi. Mēs atceramies Mr. Bīna sižetus, kā viņš sev laboja zobus. Vai tagad šādus medicīnas pakalpojumus sāksim atbalstīt valsts līmenī? Būtu smieklīgi, ja nebūtu nožēlojami un bīstami. Tāds būs nākamais priekšlikums. Lai medmāsas pāris stundās apmācīti bezdarbnieki. Atgādināšu, suņu mikročipēšana ir medicīniska procedūra, kuras laikā tiek šķelta āda un suņa ķermenī ievadīts svešķermenis. Izlietots mikročips, starp citu, sava asuma un iespējami inficēto audu daļu dēļ ir bīstamo atkritumu kategorijā un ar to paredzēta īpaša rīcība. Šodien izskatāmo grozījumu autori šķiet nav padomājuši, ka vieglprātīgi pakļausim nevajadzīgam riskam neprofesionāļus. Pašas procedūras laikā var sākties asiņošana. Dzīvniekam var būt ļoti sāpīgi, ja trāpa nervā. Tas var izsaukt agresiju vai bailes. Tādos gadījumos certificēts praktizējošs veterinārārsts profesionāli rīkojas – izmantojot nomierinošus līdzekļus, var pat narkozi. Ko darīs neprofesionālis? Ļausim, lai dzīvnieks sāpēs viņu apdraud? Vai varbūt nodosim ikviena interesenta rokās arī narkozes līdzekļus? Lūdzu, padomājiet par to pirms balsošanas. Lai gan patreiz esošie noteikumi stājās spēkā tikai 2017. gada 1. janvārī, Latvijā jau ir labākie suņu reģistrācijas rādītāji Baltijas valstīs. Esošā sistēma sevi jau ir pierādījusi. Reģistrēto suņu skaits mēnesī joprojām vidēji pieaug par 4000 suņu. Latvijā, salīdzinot ar Igaunijas un Lietuvas valsts reģistru, ir reģistrēts lielākais suņu skaits – 93333 suņi aizvakar. Pateicoties veterinārārstu kompetencei apzīmēšanas un reģistrācijas procesu nodrošināšanā, piemēram, Rīgas dome 3 mēnešu laikā jau iekasējusi par 360% vairāk suņu turēšanas nodevu salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem. Mēs ar šādu priekšlikumu riskējam ar haosu pārtraukt šo dinamisko reģistrāciju, kā tas jau notika vasarā, kad medijos parādījās ziņas par gaidāmajām izmaiņām reģistrācijā. Vai šobrīd sistēma, kuras izveidei un iedarbināšanai bija vajadzīgi gandrīz 10 gadi, kura stājusies spēkā vien pirms 3 mēnešiem, bet jau pierādījusi sev kā vienu no efektīvākajām Eiropas Savienībā, ir jāsagrauj, liekot maksāt nodokļu maksātājiem par jaunas sistēmas izveidošanu? Turklāt mums nav iesniegt nekādi argumenti un pamatojums.
Rībenas kundze, debašu laiks ir beidzies.
Vai ir drīkst pabeigt?
Vai deputātiem ir iebildumi? Ja tiek apvienoti abi debašu laiki, iebildumu nav.
Tātad turklāt mums nav iesniegt nekādi argumenti un pamatojums, ka iesaistot reģistrācijā nekompetentas personas, reģistrācijas efektivitāte pieaugs. Nav pamats domāt, ka tas notiks. Tātad šī izmaiņa ir bīstama un riskanta, jo apdraud manipulācijā iesaistītās personas bez pietiekamas izglītības. Tā padara bezjēdzīgu valsts finansējumu veterināra medicīnas izglītībai. Un trešais tā graus jau labi funkcionējošu un sevi pierādījušu sistēmu. Sistēma efektīvi darbojas. Un nekas neliecina, ka būtu vajadzīga Saeimas iejaukšanās, lai to mainītu. Un tādēļ es aicinu neatbalstīt abus šos gan pirmo, gan otro Ingvāra Līdakas priekšlikumus.
Vārds deputātam Askoldam Kļaviņam.
Labrīt, cienījamie kolēģi un klātesoši. Rībens kundze tik gar runāja, ka man praktiski gandrīz vairs nav ko teikt. Tas, ko es gribētu teikt, ir lūdzu apzinieties to, ka šis te nelatviski runājot čipa piešķiršana ir personas koda piešķiršana dzīvniekam. Un paplašinot šo loku, mēs paplašinam to cilvēku loku, kas piešķir dzīvniekam personas kodu. Šis personas kods pēc tam tiks izmantots naudiskās lietās pie nodevām. Šis personas kods tiks izmantots mantiskās lietās, kad būs strīd, kam tad tas dzīvnieks īsti pieder. Un arī krimināla lietās, jo reizēm rodas konflikts starp dzīvnieku un cilvēku vai starp diviem cilvēkiem par piederību. Tāpēc es aicinu neatbalstīt savu kolēģi Ingmāru Līdakas priekšlikumu, gan pirmo un automatiski līdz ar to otro, un tātad neatbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Ingmāram Līdakam.
Jā, cienījumie kolēģi, nav tik traki, kā varbūt rādās Ribens kundzei. Es pieļauju, ja mēs deleģētu izstrādāt ministru kabinetam, teiksim, šos noteikumus, kuros tad būtu arī noteikts, kurš un kādā veidā tiek apmācīts šīs manipulācijas veikšanā, Tad es domāju, ka ministra kabinets jau neapstiprinātu tādas noteikumus, kas būtu ļoti kaitīgi. Es pieļauju, ka daudzviet lauku reģionos veterinārais felšers ir vienīgais pieejamais, līdz vetārstam jādodas ļoti tālu, bet veterinārais felšers nav veterinārais ārsts, līdz ar to viņš šādu manipulāciju veikt nevar, kaut viņam ir vidējā profesionālā izglītība, un viņš ir praktiski gan drīz kā veterinārais ārsts, vai šādu cilvēku nevar apmācīt veikt šo samērā vienkāršo ķirurģisko operāciju. Esmu pārliecināts, ka var. Es pieņemu, ka pārtiks veterinārā dienesta inspektori arī ir ar veterināro vai zootehnisko izglītību. Viņi dodās tagad meklēt kaut kur mazās cūku novietnes, putnu gripas perēkļus, ierodās kādā sētā, tur, protams, pretī nāk nečipēts suns. Vai šim PVD inspektoram ir jānosecina, suns nav čipēts, jāizrakta sodakvīts un jāatlaiž tas suns nečipēts, es pieļauju, ka daudz pragmātiskāk būtu, ja šim PVD inspektoram būtu iespēja un arī prasme veikt čipēšanu šo sunīti, nočipēt, noreģistrēt par pašizmaksu, kas ir apmēram 4-5 reizes mazāka nekā vetārstu sniegtais pakalpojums. Pašizmaksa ir apmēram 10-12 eiro. Un līdz ar to šie ir mani apsvērumi. Cik labi noris šis process čipēšanas reģistrācijas? Protams, pilsētās, kur ir pieejams brīvi, pieejams vetārstu pakalpojums, šis process viss notiek kā pa diedziņu. Laukos, ticiet man, process nenotiek. Tas ir viens. Un līdz ar to tieši lauku suņi ir visvairāk apdraudēti no trakumsargas, ir apdraudēta, nečipējot šos suņus, ir apdraudēta kontrole tieši trakumsargas vakcinācijas ziņā. Tieši lauku suņi ir tie, kas skraida apkārt plēš kaimiņu mājlopus, dzenās stirnas, un pēc tam, kad nu tie noķerti, nav iespējams atrast saimnieku. Es pilnīgi saprotu Rībens kundzes rūpes par vetārstu labklājību. Man arī rūp vetārstu labklājība, bet man ļoti rūp arī tas, lai lauku suņi arī tiktu iezīmēti čipēti. Jo lauku suņi iezīmēšana nav svarīga dēļ tā, lai ušakom, teiksim, būtu tur iespēja iekasēt kārtējo nodokli. Lauku suņu čipēšana un reģistrācija ir svarīga tāpēc, lai tiešām neskraidītu suņi, netramdītu stirnas un lai šie suņi būtu vakcinēti pret trakumsēgu. Tā kā lūdzu atbalstīt.
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Šis vispār ir burvīgs priekšlikums. Es nebiju domājis par viņu vispār runāt, bet tā kā tu paklausies, kas notiek, tad principā vajadzētu sākt ar to, ka tikko kā uzstājās viens no slavenākajiem saimes lobistiem, tā kā lobija likums mums joprojām nav, tad Līdak var peldēt kā grib, kurā virzienā. Pēdējo reizi jūs runājāt, cik es atceros, lobējāt divlitrenes šīs te cēsu alus uzstādītās iekārtas, jo viņiem ir uzstādītas iekārtas un viņiem vajag 2 litra alus ražot, jo ko tad uz tās līnijas liks virsū? Tagad jūs nākat un lobējat to, lai Solvit Āboltiņ vai Brigmans var saimā čipēt suņus. Kādā sakarā? Principā vajadzētu sākt ar to, ka vajadzētu normatīvos aktus saimā izmainīt, tāpatās kā Rīgas domē, kur Ušakovs tur savus kaķus, jo, nu, acīm redzot, normatīvi akti atļauj to darīt un turēt Rīgas domē 2 kaķus vai 3 vai 4. Vajag tā, lai saimā arī var būt suņi. Es aicinu šādā veidā, nu, principā sākt domāt, tad Līdaka varēs savā kabinetā čīpēt suņus. Un tas būtu normāli, un priekš kam vispār ir veterinārā ārsti vajadzīgi? Lai to dara līdaka, reku solvita, lai... Tas ir tikai personas kods, vai ne? Par kaut kādu veselību, par to, ka cilvēki ir mācījušies, kļuvuši par veterinārstiem, tas nav svarīgi. Tagad to varēs darīt jebkurš, bet bez jociņiem, nu, ir mazliet savādāk. Divas patvērsmes, Ulubele, Mežvairogi, abas divas sponsorē Rīgas domi, jā? Tas pats Ušakovs ar saviem kaķiem. Tad, cik es saprotu, tas pasākums ir tā, ka viens čips maksā 5 eiro, jā, Līdaks kungs. Un netīšām pilsētā runā, ka it kā Latvijā esot 200 tūkstoši klaiņojuši suņi. Ja mēs pareizinām 200 ar 5, mēs iegūstam 1 miljonu. Tik maksās šie čipi pēc tam, kad būs šis te jaunais ministra kabineta rīkojums, ka to varēs darīt arī Rihards Kols, Līdaka vai jebkurš cits sevis nosaukošais profesionāls. Lūdzu noraidīt šo pirmo un šo otro lobista Līdakas priekšlikumu un ļaut strādāt profesionāļiem. Es uzsvaru profesionāļiem, nevis cilvēkiem, kas strādā divās tieši konkrētās šīs te suņu patvērsmes visu cieņu, ko viņi dara. Bet Latvijā ir vēl arī citas patvērsmes, bez šīm te divām minētajām. Un savukārt šīs te divas citas patvērsmes, nu, pilnīgi ir pret, atvainojot, šīs te divas citas patvērsmes pret šīm te... Respektīvi, tikai divas ir pār. To es gribu pateikt. Latvijā nav tikai divas patvērsmes. Tā ka norēdiet, lūdzu, savu ZZS, savu lobistu šo te priešlikumu. Reku jau Askolds jau uzkāp un teica, ka tas ir tomēr murgs. Paldies, Askold! Domāju, ka jūs izmitīs tagad no frakcijas. Laipni lūgt pie manis. Paldies.
Debatu slēdz vai ziņotājs komisijas viedokli vēlas paust?
Var vienīgais painformēt par to, ka... jā. Par lobismu. Raugiet, līdz šim vispārie mājdzīvnieki arī tiek tomēr reģistrēti, arī zirgiem tiek ievadīti čipi, un zirgiem, piemēram, tāpat kā jebkuram citam mājlopam, nu, tu vari paklusēt mazliet, jā? Tātad zirgu čipēšanu veic īpaši apmācītas personas. Jebkuru citu mājlopu, tas tika Tautsainiecības komisijas sēdē arī izrunāts, jebkur citu mājlopu reģistrācija veic īpaši apmācītas personas arī. Suņi ir palikuši kā vienīgā dzīvnieku suga, kuras reģistrācija veic tikai un vienīgi vetārsti. Komisijas vārdā lūdzu šo noraidīt.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputāta Līdakas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 35 atturas 9 priekšlikums nav atbalstīts. Darba kārtībā otrais priekšlikums. Darba kārtībā ir otrais priekšlikums. Likuma projekta izskatīšana turpinās. Darba kārtībā ir otrais priekšlikums.
Otrs priekšlikums līdz to nav balsojums. Līdz ar to apstiprināt lūdzu trešajā lasībā.
Juridiskais birojs saka, ka priekšlikums ir balsojams.
Komisijas vārdā lūdzu noraidīt, bet viņš nav balsojams, ir pirmais nav apstiprināts.
Tad deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Tad lūdzu apstiprināt trešajā galīgajā lasībā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi veterināra medicīnas likumā, atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret 1 atturs nav likumprojekts, likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Trešais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Aldis Adamovičs.
Labrīt, cienējamie kolēģi, tad skatām likuma projektu grozījumu likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija trešam lasījumam saņēmusi četrus priekšlikumus. Pirmais priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums juridiskā biroja Nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un ceturtais, juridiskā biroja priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Bet lūdzu atbalstīt trešajā lasījumā šo likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturs nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā trešais lasējums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Trupavnieks.
Labdien, cienījamie kolēģi! Komisija izskatījusi grozījumus alternatīvo ieguldījumu fondu un pārvaldnieku likumā. Uz trešo lasījumi priekšlikumi nav saņemti. Lūdzu atbalstīt likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturs nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi jūras kodeksā trešais lasējums tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdeka. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdeka.
Atvainojos, kolēģi, ļoti liela interese par manu personu bija no citiem kolēģiem. Saņemts viens, tātad saņemts četri priešlikumi tautsaimniecības komisijas vārdā, tātad par grozījumiem jūras kodeksā. Nu, kur tam bija? Tātad pirmais, lūdzu atbalstīt atbildīgās komisijas pirmo priešlikumu.
Deputāti atbalsta.
Arī atbildīgās komisijas otro priešlikumu lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Tāpat arī trešo atbildīgās komisijas priešlikumu lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Un visu beidzot, ceturto atbildīgās komisijas priešlikumu arī lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Un līdz ar to arī lūdzu atbalstīt trešajā lasījumā jūras kodeksu.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi jūras kodeksā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturs nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi krimināla procesa likumā trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Cienījamie kolēģi, trešajā lasījumā izskatam likuma projektu numuru 660 grozījuma krimināla procesa likumā. Saņemti 30 priekšlikumi. Pirmais, tieslietu ministra Rasneša priekšlikums paredz grozījumus krimināla procesa likuma 85. pantā. Un proti paredz tiesības uz atbrīvošanu no samaksas par aizstāvi, ja palīdzību neatkarīgi no tā, vai persona vēlējusies vai nav vēlējusies izmantot aizstāvja palīdzību. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais, tieslietu ministra Rasneša priekšlikums groza krimināla procesa likuma 367. pantu un paredz, ka procesuāliem izdevumiem pieskaitami arī izdevumi, kas saistīti ar psihotropu un toksisko vielu konstatēšanu veiktajiem pārbaudēm. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais, tieslietu ministra Rasneša priekšlikums paredz krimināla procesa likuma 373. panta 4. daļas izslēgšanu, kas paredz, ka konstatējot, ka nodarījumu ir izdarījusi 14 gadu vecumu nesasniegusi persona, krimināla procesa ir jāizbeidz. Un esoša kārtība, diemžēl, nenodrošina iespēju personai, kurai nodarīts kaitējums, kurai nodarīts pāri ar noziedzīgu nodarījumu, nedot iespēju tikt atzītai par cietušu un saņemt kompensāciju. Līdz ar to attiecīgu normu ir paredzēts izslēgt. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais tieslietu ministra Rāsniša priekšlikums paredz grozījumus krimināla procesa likuma 392. Panta. Un proti paredz krimināla procesa izbeigšanai pret personu sakarā ar to, ka nav pierādīta viņas vaina noziedzīga nodarīšana. Turpmāk notiks tāda šis lēmums tiks pieņemts ar amatā augstākā prokurora piekrīšana. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais tieslietu ministra Rāsniča priekšlikums groza krimināla procesa likuma 449. Panta trešo daļu. Attiecību uz raksturvieta pierādījumus un citiem dokumentiem, kas attiecas uz pierādīšanas priekšmetu. Un turpmāk tādus priekšmetus nolasīs vai atskaņos, ja būs lūgums no procesa dalībniekiem. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais tieslietu ministra Rāsniša priekšlikums paredz izslēgt krimināla procesa likuma 484. Panta trešās daļas piekto punktu, kas paredz, ka kas saistīta ar procesa fiksāciju sēdes protokolā. Tātad priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskās komisijas priekšlikums paredz grozīt krimināla procesa likuma 523. Pantu saistībā ar saīsināto spriedumu. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais tieslietu ministra Rāsniša priekšlikums attiecas uz krimināla procesa likuma 561. Pantu. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais tieslietu ministra Rāsniša priekšlikums paredz grozīt krimināla procesa likuma 656. Panta 5. Daļas 2. Punktu, kas paredz, ka krimināla procesa nevis atjaunos, turpmāk krimināla procesu sakarā ar jaunu atklātiem apstākļiem, bet būs jāuzsak jauns krimināla process. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais tieslietu ministra Rāsniča priekšlikums grozīt krimināla procesa likuma 657. Panta 5. Daļu, kas paredz, ka lēmums par procesa uzsākšanu jaunu atklātu apstākļu izmeklēšanai ir pieņēmums ne tikai gadījumus, kad ir saņemta informācija iesnieguma, bet jā, arī ir informācija no citiem krimināla procesiem. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Juridiskās komisijas priekšlikums ir papildinājums par lēmumu par krimināla procesa uzsākšanu sakara ar jaunu atklātiem apstākļiem. Ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Deputāta Kūtra priekšlikums daļi atbalstīts, iekļaujot juridiskās komisijas 13. Priekšlikuma savā būtībā ir redakcionāls un paredz aizstāt vārdus prokurors pieņem lēmumu ar vārdiem, paredz aizstāt vārdus, tad raksta atzinumu ar vārdiem prokurors pieņem lēmumu. Tātad, kā es jau teicu, daļai atbalstīts, iekļaujot juridiskās komisijas 13. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
13. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Juridiskās komisijas priekšlikums izslēdz krimināla procesa likuma 657. Panta 7. Daļu, kas paredzēja prokurora atzinumu nosūtīšanu augstākai tiesai. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Deputāta Kūtra redakcionāls priekšlikums aizstāja vārdu tīkā ar vārdu bija, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Deputāta Kūtra priekšlikums piedāva jaunu redakciju krimināla procesa likuma 657. Panta 10. Daļai. Priekšlikums daļai atbalstīts, iekļaujot 17. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
17. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Deputāta Kūtra priekšlikums paredz izslēgt krimināla procesa likuma 657. Panta 11. Daļu. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Deputāta Kūtra priekšlikums arī redakcionāls, tad attiecību 658. Pantu prim ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Deputāta Kūtra priekšlikums paredzēt jauna redakcija krimināla procesa likuma 658. Prīma pantam, pirmās daļas, otrajam punktam. Daļa atbalstīts, iekļaujot to juridiskās komisijas 21. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
21. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Deputāta Kūtra priekšlikums grozi ir krimināla procesa likuma 659. pantu ir atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
23. Deputāta Kūtra priekšlikums jauna redakcija krimināla procesa likuma 660. Panta pirmai daļai, kas nosaka kārtību, kada augstākā tiesa izskata lietu sakarā ar jaunu atklātiem apstākļiem. Daļai atbalstīts iekļaujot to 24. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
24. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Priekšlikums, deputāta Kūtra priekšlikums, grozīt krimināla procesa likuma 660. Panta 3. daļu un 4. daļas 1. punktu. Tātad priekšlikums ir atbalstīts daļai, iekļaujot to 26. un 27. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
26. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Deputāta Kūtra priekšlikums grozīt krimināla procesa likuma 660. Panta 5. daļas 3. punktu ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un tad pēdējie divi priekšlikumi, kas ir savstarpēji saistīti, 29. Juridiskās komisijas priekšlikums paredz izslēgt pārējais noteikumus 62. Punktu ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un savukārt 30. Priekšlikums papildina pārējais noteikumu ar jaunu punktu. Arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likuma projektu trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi krimināla procesa likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturs nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts psihologu likums. Trešais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāta Silvija Šimfa.
Labdien, cienījamās kolēģis, godātie kolēģi. Es ceru, ka šodien pozitīvi rezultēsies mūsu ilgais kopīgais darbs pie šī likuma projekta. Šajā sasaukumā pirmā lasījumā es atgādināšu, ka mēs šo likuma projektu pieņēmām 2014. Gada 18. Decembrī, otrajā lasījumā pagājušā gada 21. Janvārī. Visos šajos starplaikos starp lasījumiem ir pastāvīgi strādājusi pastāvīgā darba grupa, ko izveidoja Sociālo un darba lietu komisija, un mūsu darbs tā dabīgi strukturējās divās daļās. Tā saucamā mazā darba grupa, kurā piedalījās, tās ir neskaitāmas sēdes, kurā strādāja kopā Saimas juridiskā biroja pārstāve Inta Bārenītes kundze, Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve Gunta Arājas kundze un pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietnieks, kas ir arī šī likuma virzītājs no ministru kabineta puses, Vladislavs Vesperkungs. Un lielā darba grupa, kurā tad šī mazā darba grupa strādāja ar deputātu priekšlikumiem, diskutēja un skatījās, kā šos priekšlikumus var ņemt vērā un iestrādāt likumprojektā. Un nāca tad uz lielo darba grupu, kurā piedalījās psihologu sabiedrības pārstāvji, ministriju pārstāvji, kas ir ieinteresēta arī šī likuma ātrākā un arī kvalitatīvākā, protams, kvalitatīvākā likuma pieņemšanā. Un vēlreiz visi šie priekšlikumi tika izdiskutēti lielajā darba grupā un tālāk iestrādāti attiecīgi izskatīšanai Sociālo un darba lietu komisijā tika tikai tie, par kuriem tika panākts konsensus vienošanās šajās darba grupās. Neviens priekšlikums, kur kāds no lielās darba grupas dalībniekiem teica, nē, mēs to neatbalstam, mēs iebilstam, netika tālāk virzīts un skatīts Saeimas sociālo darba lietu komisijā. Jūs jau zināt, ka vismaz manuprāt lielākais šķērslis un, Un tas, kāpēc tik ilgi ievilkā šī likuma projekta virzība saimā, jo šis jau ir, man liekas, trešais sasaukums, kurā šis likuma projekts tiek skatīts. Bija šī dažādā doma dažādība psihologu sabiedrībā. Daudzās psihologu profesionālās organizācijas tā kā sagrupējās divās grupās ar pretējiem viedokļiem par šo te likumprojektu, un tā ir Latvijas psihologu asociācija, Latvijas psihologu apvienība un Latvijas psihologu asociāciju konfederācija. Tātad viena no organizācijām ir un bija un ir par šī likuma projekta nepieciešamību, šī likuma nepieciešamību, intensīvi piedalījās darba grupās, sniedza priekšlikumus un strādājas to, lai šis likums taptu. Otra konfederācija bija atturīgāka šajā ziņā. Viņa viedoklis bija tāds, ka šai profesijai ir jāpaliek vairāk brīvai profesijai, ka tai nevajadzētu būt par reglamentēto profesiju, un tātad regulējums, ja tas arī būtu, tad varētu būt samērā nenozīmīgs. Bet psihologu pakalpojuma lietotāji, tas ir pasūtītāji no valsts institūciju puses, no ministrijas, citas fiziskās un juridiskās personas, arī klienti tomēr bija interesēti, lai šī kļūtu par reglamentētu profesiju, un šos darbības principus, rāmjus noteiktu likums, lai varētu tiešām prasīt augstu kvalitāti no šī pakalpojuma. Starp otro un trešo lasījumu notika arī trešais Latvijas psihologu kongress, kura pamatā faktiski bija šis tieši jautājums par psihologu likumu, un par tādām diskutablākajām lietām šajā likumā. Viena no tām, jūs atceraties, bija uz otro lasījumu, par kuru izvērtās arī diskusija šeit plenārsēžu zālē. Tas bija par psihologu konkrētām profesionālām darbības jomām. Un šajā te kongresā mēs saņēmām atbalstu gan likuma nepieciešamībai kā tādai, gan arī atbalstu tam, ka jāparedz certificēšana konkrētās profesionālās darbības jomās. Šajā kongresā piedalījās 320 psiholoģijas nozares pārstāvji, gan praktizējoši psihologi, gan studiju programmu docētāji, gan studenti, pie tam no abām pretējām viedokļu nometnēm. Tā kā tas viņu vērtējums, šīs visas kongresa norises vērtējums bija atzinīgs likuma tapšanas procesam un tam, kā mēs šo likumu arī kārtojam. Tas ir ievadam, un mēs varētu pāriet pie pašiem šiem te priekšlikumiem. Jā, tas bija ievads, lai jūs saprastu šo kontekstu un kāpēc tik ilgi un grūti tas likuma projekts iet. Un es paredzu, ka arī par atsevišķiem priekšlikumiem vēl būs šeit diskusija.
Tātad pirmais priekšlikums.
Jā, tātad pirmais sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais deputātu Ņikiforova un Agešina priekšlikums neatbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Valērijam Agešinam.
Labrīt, godātie kolēģi! Var jau atzinīgi vērtēt mēģinājumus pilnveidot psihologu darbības tiesisko regulējumu un uzlabot psihologa pakalpojumu kvalitāti. Tomēr šī gadījumā es aicinātu Saeimu ievērot samērīguma principu. Saistībā ar izskatāmo likuma projektu vēlos izteikt bažas par nepieciešamību paredzēt psihologu darbības certifikāciju sešās darbības jomās. Pret šādu pieeju iebilst arī iekšlietu ministrijā, izglītības un zinātnes ministrijā, Latvijas pašvaldību savienībā, Latvijas profesionālo psihologu asociācijā. Tāpēc tikai iesniegts otrais priekšlikums un vairāki citi priekšlikumi. Jāņem vērā, ka nosakot jomu sadalījumu, pasliktināsies situācija reģionos, kur jau šobrīd ir speciālistu trūkums. Ja likumā tiks noteikta psihologa certifikācija konkrēta šaura jomā, tad psihologa pakalpojumi būs vēl mazāk pieejami un dargāki, jo psihologi piedāvās tikai noteiktu pakalpojumu loku. Domāju, ka likuma projektā un arī šī panta tai skaitā galvenie trūkumi ir saistīti ar obligātu certifikāciju, kas vienlaikus ietver certifikātu izdošanu noteiktas jomas un aizliedz psihologiem praktizēt pārējās jomas, lai gan augstākas izglītības iestādes diploms ir jau piešķiris psihologiem tādas tiesības. Piemēram, iekšlietu ministrijas padotības iestādes strādājošie psihologi veids gan kliniskā un veselības psihologa darbu, gan konsultatīva psihologa darbu, gan darbu un organizācijas psihologa darbu, kā arī juridiskā psihologa darbu. Savukārt, izglītības programmas psiholoģijā, ko īsteno Latvijas augstskolas, nepiedāvā specializācijas visas minētājas psihologu darbības jomas. Studiju programmas psiholoģija nenodrošina psihologu gatavību strādāt konkrētās darbības jomas, psihologu diplomus nav norādīta jomā vai specializācijā. Psihologu darbs dažādas jomas balstas uz vienām un tām pašām kompetencēm un prasmēm. Tāpēc, pieņemot šādu dalījumu, būtu nepieciešams to zinātniski pamatot un salīdzināt ar starptautisku praksi. Un šis darbiņš ir paveikts. Par ko liecina starptautiskā praksē? Eiropas Savienības regulētu profesiju datu bāzē redzams, ka atsevišķs likums, domāts tieši psihologiem, ir pieņemts tikai pārējās Eiropas valstīs. Tāpēc rodas jautājums, vai tieši psihologiem veidotais likuma projekts ir vienīgais risinājums un vai Latvijai ir nepieciešams norobežoties no citu Eiropas valstu prakses un regulējumā. Aicinu izslēgt pirmajā pantā vārdus noteiktā jomā un lūdzu atbalstīt otro priekšlikumu. Paldies par uzmanību.
Paldies, debatas slēdz vai ziņotājs komisijas viedokli. Paldies.
Agešana kunga minētie argumenti ir nedaudz novecojuši, jo pēdējā komisijas sēdē, tas bija pirms divām nedēļām, apmēram, kad mēs vēlreiz tātad izskatījām un sagatavojām likuma projektu trešajam lasījumam, piedalījās arī iekšlietu ministrijas pārstāvi, piedalījās psihologa organizāciju pārstāvi, visu iesaistīto institūciju pārstāvi un nevienam nebija iebildumu pret šī likuma projekta virzību sagatavotajā variantā ar šo te sadalījumu pa psihologu darbības jomām. Un es vēlreiz atgādinu to, ka Latvijas psihologu kongresā notika visu šo te psihologu darbības jomu profesionālo organizāciju prezentācija par savām šīm darbības jomām, un psihologi jau ir paspējuši izveidot arī šīs profesionālās organizācijas. Mums ir Latvijas klīnisko psihologu asociācija, mums ir Latvijas skolu psihologu asociācija, mums ir Latvijas juridiskās psiholoģijas asociācija un tā tālāk un tā joprojām. Pie tam man jāatgādina, ka otrajā lasījumā mēs jau nobalsojām par šo normu, par kuru atkal Agešina un Nikiforova kungs iesniedza priekšlikumu uz trešo lasījumu. Tā ka es lūdzu atbalstīt komisijas viedokli un neatbalstīt deputātu Nikiforovu un Agešina otro priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Nikiforova un Agešina iesniegto otro priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24 pret 53 atturas nav priekšlikums, nav atbalstīts.
Trešais izglītības un zinātnes ministra Šadurska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais deputāti Ņikiforova un Gešina priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti lūdz balsojumu. Lūdz zvanu. Balsosim par ceturto deputātu Ņikiforova un Gešina iesniegto priekšlikumu. Lūdz balsošanas režīmu. Lūdz rezultātu. Par 23 pret 57 atturas. Nav priekšlikums, nav atbalstīts.
Piektais sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais deputātes Bītes priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais deputātes Bītes priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 14.
Deputāti atbalsta. Vēlties debatēt? Par devīto. Devītais priekšlikums?
Devītais juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 14.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Artursam Kaimiņam.
Man ir 36 gadi. Šis likums Saimā nonāca, tad, kad man bija 17 gadi. Un šīs te psihologu grupas dažādās kastas, ja tā var teikt, savā starpā seni sanīdušās, sastrīdējušās un pie kaut kāda konsensus nav nonākušas. Kā rezultātā tagad Saima mēģina pieņemt šo te psihologu likumu ar entajiem vairāk kā 150 priekšlikumiem. Šis likums ir tik ļoti savārstīts un nesaprotams, ka dabā es mēģināšu vienkāršiem vārdiem izstāstīt, tāpat noteikti jums neaizies, bet varbūt kādam aizies. Lai tu kļūtu pa psihologu, Latvijā tevi sagat... Barčs kundze, nu pārstājiet bukstēt visu laiku. Lai tu kļūtu par psihologu, tev ir iespēja mācīties, pieņemsim, Stradiņos vai mācīties Latvijas universitātē vai ar pivā vai varbūt kādā citā augstskolā. Bet cilvēks ņem kredītu. Viņam ir jāmācās 6 gadus. Tas maksā 8000 eiro. Viņš samaksā 8000 eiro. Pēc 6 gadiem viņš it kā tagad būtu psihologs. Bet šis te 9. priešlikums saka to, ka psihologa profesionālo darbību ir tiesīgi veikt personu, kur apgūvis valsts akreditētu bakalaura studiju programmu, par ko es tikko minēju, maģistra studiju programmu, kuru kopējais apjoms ir vismaz 200 kredītpunkti. Tas ir normāli. Bet nākamais. Turklāt vismaz viena no apgūtajām studiju programmām ir profesionālā studiju programma psihologa pārauga supervizora pāraudzībā. Viena šī te konsultācija pie supervizora maksā no 15 līdz 50 eiro. Tad pašam psihologam vēl pēc tām mācībām ir jāiet uz kaut kādām pašterapijām, kas ir 60 stundas noliktas. Viena konsultācija maksā 40 eiro, kas ir 45 minūtes. Supervīzija maksā tos 15 līdz 50 eiro. Tas kopā sanāk pa vienu šādu nodarbību ir 100 eiro. Ja viņam ir jābūt vismaz 100 stundām, tas ir vēl 10 tūkstoši eiro. Pasakiet, no kurien šis students var paņemt vēl 10 tūkstoši eiro, kas kopā ir 18 tūkstoši eiro, lai vispār kļūtu pa psihologu. Ja viņam nav iespējas pats strādāt, viņš nevar strādāt, viņam var būt tikai vienīgi bezmaksas prakses vieta. No kurienes viņš to naudu paņems? No Brīgmaņa? Viņš nedos. No Amerika? Nedos. No kurienes, lai students paņem naudu? Ja viņš nevar strādāt savā profesijā, pelnīt naudu, viņš taču neiet ziedoties. Viņš neiet nomirt psihologu profesijā, lai nenopelnītu sev nevienu centu. Viņš iet, viņš grib strādāt. Strādāt nozīmē, tu dari pakalpojumu, par to saņem naudu. Šeit šāda iespēja nebūs tiem te jaunajiem psihologiem. Nākamā pozīcija ir tāda, ka es runāju pa visu likumu projektu kopumā. Nākamā pozīcija ir tāda, ka šie te iepriekšējie psihologi, kur nav izgājuši šo te supervīziju un tā tālāk, viņi paliks un viņi tos jaunos nelaidīs klāt. Tāda tirgus kropļošana sanāk. Tad vecie tur to laukumu, lai jaunie nevarētu tā klāt. Un jaunie varēs nāk klāt, ja viņam būs 18 tūkstoši eiro. Vienkārša matemātika. Un jūs tagad, kā vienmēr, balsosiet pār. Iesaku, ko tad es varu ieteikt, vai ne? Bet es iesaku neatbalstīt šo psihologu likumu šajā te pēdējā lasījumā. Viņš ir ķepļap no visām pusēm, un lai Saim varētu pacelt galvu, iziet 17 gadus. Ja maļ, tad maļat no sākuma. Ejiet vēlreiz visam cauri. Kurš te ir sēdējis visilgāk? Brīgmanis, protams.
Tad ir
debates, es atgādinu šo brīdi par devīto.
Nē, sāciet no sākuma, Barčs kungs.
Kaimiņu kungs, es atgādinu, ka debates šobrīd ir par devīto priekšlikumu. Lūdzu, debatējiet par devīto priekšlikumu.
Tā skaitā noraidiet lūdzu šo priekšlikumu, devīto, noraidiet nākamo, kas ir saistīts. 14. priekšlikums, tas ir nekvalitatīvs, viss pasākums. Jūs pa psihologiem tāpat neiziet. Jūs ejat kāds pie psihoterapeita? Es nezinu, es ne, bet jūs zināt, cik viņi maksā? Es domāju, ka veikals politim bija obligāti jāiet, ja nekā pie stūras dzērumā sēdēja. Katrā ziņā lūdzu neatbalstīt šo nākamo un principā viss kopumā šīs liekuma projekts ir brāķis. Paldies un neapgrūtināsim cilvēkiem, it sevišķi lauku reģionos. Šis ir tāds Rīgas psihologu likums. Kas notiek ar laukiem? Laukos cilvēkam vispār tā nauda paliek tā
devītais
pati.
Devītais priekšlikums.
Devītais priekšlikums. Lūdzu neatbalstīt. 14. arī paldies.
Debates slēdzu vai ir ziņotājs paldies komisijas viedokli par daļēji atbalstīto priekšlikumu?
Es uzdrošinās teikt komisijas viedokli, ka kaimiņa kunga šie argumenti visi ir maldinoši. Viņš nav izlasījis šo likuma projektu kopumā un izsaka savus pieņēmumus balstoties uz vienkārši nezināšanu, šī likuma projekta nezināšanu un neizlasīšanu. Jo par visām lietām, par kurām viņš runāja, ir ļoti detalizēti rakstīts pārējais noteikumos par šīm psihologu grupām šī likuma pieņemšanas rezultātā necietīs neviens no psihologiem. Visiem būs iespējas, visiem ir un būs iespējas gan esošajiem, gan nākošajiem strādāt savā profesijā. Tikai tiem, kas ir atbilst visām prasībām, tas būs šis pārējais periods būs 2 gadu garumā, un tie, kas ir visjūtīgākie, kas iegūši savu izglītību līdz kaut kur 2000. Gadam, 90. Gadu sākumā vidū, kuriem varbūt nav pietiekami daudz kredītstundas vai vēl ir kādas problēmas ar izglītības līmeni, viņiem būs pārējais periods 5 gadi. Tā ka neviens psihologs darbu nezaudēs, un visi varēs attiecīgi pārkārtoties un strādāt savā profesijā ar tiesisko paļāvību uz mūsu valsts likumiem. Man ir tātad komisijas vārdā, es lūdzu atbalstīt 9. Priekšlikumu, kas ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas 14. Priekšlikumā, un tur tieši nav iekļauts psihologa pārauga šī uzraudzība, par kuru tik dedzīgi runāja kaimiņu kungs.
Tā, godātie kolēģi, es vēlreiz atgādinu, 9. Priekšlikums ir daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 14, kurš ir atbalstīts. Lūdzu, vai kāds no deputātiem uztur balsojumu par 9. Priekšlikumu? Tātad deputāti vēlas balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 9. Juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 4 pret 34 atturas 42 priekšlikums nav atbalstīts.
Desmitais deputāta parādnieka priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. Deputāta Ņikiforova priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 11. Deputāta Ņikiforova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19 pret 39 atturas 17 priekšlikums nav atbalstīts.
12. Deputāta Ņikiforova un Agešina priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. Deputāta Ņikiforova un Agešina priekšlikums atbalstīts komisijas priekšlikumā numur 14.
Deputāti piekrīt.
14. Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 14. Sociālo un darba lietu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 20 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
15. Deputātiņa Ņikiforova Gešina priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti lūdz balsojumu. Lūdzu zvanu, balsosim par 15. deputātu Nikiforova un Agešina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 24 pret 49 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
16. Deputāta parādnieka priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
17. Deputāta parādnieka priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. Deputāta Šimfas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Deputāta parādnieka priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
21. Deputātas Bites priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 21. Deputātas Bites iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24 pret 52 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
23. Deputāta parādnieka priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
23. Deputāta Nikiforova un Agešina priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 23. Deputātu Nikiforova un Agešina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19 pret 52 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
24. Izglītības un zinātnes ministra Šadurska priekšlikums atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 25.
Deputāti piekrīt.
25. Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Deputāta Nikiforova un Agešina priekšlikums atbalstīts priekšlikumā numur 27.
Deputāti piekrīt.
29. Deputātas Bites priekšlikums neatbalstīts.
Tā, tātad mums būtu jāuzsāk debates. Bites kundze, vai jums pietiktu ar 3 minūtēm? Tad uzsākam debates. Vārds deputātei Ingai Bitei.
Kolēģi, šī priekšlikuma būtība ir tāda, ka, ja darba devējs vēlas nodarbināt psihologu un ir pārliecināts par to, ka šis psihologs ir pietiekami kvalificēts, lai darītu šo darbu, tad viņš var atkāpties no šajā likumā noteiktajām prasībām, kuras kaimiņu kungs jau izstāstīja par supervīziju un šiem ārkārtīgi faktiski augstiem nosacījumiem, ko mēs uzliekam psihologam. Kādā veidā viņš var par to pārliecināties? Tā ir viņa personīgā kompetence un pārliecība. Tas, par ko mēs runājam, faktiski ir skolas un skolu psihologu reģionos, jo tās ir tās vietas, kur mēs visvairāk problēmu ar šo likumu radīsim. Bez šaubām, privāts darba devējs var pieņemt darbā konsultantu, viņam nav vajadzīgs pieņemt psihologu, ja viņš ir pārliecināts par kompetenci, viņš pieņems konsultantu un strādās, un viss viņam būs kārtībā. Problēmas radīsies reģionu skolām, kurām no vienas puses ir likuma prasība, lai šis psihologs tur būtu, no otras puses, diemžēl, viņus atrast uz vietas nav tik viegli. Kolēģi, aizbrauciet, pameklējiet kādu psihologu, tālā reģiona pašvaldībā. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Debates slēdzu, priekšlikums gan nav balsojams, bet debates par to ir bijušas iespējamas. Vai komisijas viedokli ziņotājs vēlas paust? Vēlaties paust komisijas viedokli?
Nē, es vēlos teikt tikai to, ka deputātas Bites priekšlikums ir pantā, kurš ir svītrots. Mēs nu pat tās 27. Priekšlikuma atbalstījām juridiskā biroja priekšlikumu izslēgt 6. pantu, mainot turpmāko pantu numerāciju.
Tad vēlreiz saku, ka priekšlikums nav balsojams, bet debatas par to ir bijušas iespējamas. 30. Priekšlikums.
30. Sociālā un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Godātie kolēģi, pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Tā darbu ar likuma projektu turpināsim pēc pārtraukuma. Vārds saimnes sekretāra biedram Gunāram Kūtrim reģistrācijas rezultātiem, ko līdz tie tiek sagatavoti.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Hosams Abumēri, Jānis Ādamsons, Boris Cilevičs, Ojārs Ēriks Kalniņš, Nelija Kleinberga, Ines Lībiņa Egnere, Aleksejs Loskatovs, Inguna Rībena, Jānis Ruks, Kārlis Seržants, Mārtiņš Šits, Jānis Urbanovičs un Zintars Zaķis. Paldies!
Paldies! Pārtraukums līdz pulksten 11.